Tak já děkuji za úvod a děkuji za představení a děkuji samozřejmě za pozvání a důvěru, kterou ve mně máte. A já bych vám tady chtěl tak nějak představit to, co vidím jako určitý specifika a to, na co se lidi hodně ptají okolo těžkých forem COVID-19. Čili COVID-19, víte, že okolo 4%, 4,7% se dostavuje do nemocnice, protože už se nedokážou vypořádat doma s těma příznakama chřipkovýma a začínají být dušní a začínají mít problémy, proč jdou do nemocnice a 1% těch pacientů, okolo jednoho, necelého 1% se dostává na nějakou z forem intenzivní péče nebo do nějakého stupně intenzivní péče. Nejdřív bych měl asi říct, odkud přicházím. U nás teda jsme zvyklí na těžké postižení kardiorespiračního aparátu, protože máme u nás 13 let určitý statut ECMO centra a máme určitý náhled do jiných pracovišť, odkud získáváme pacienty, pro který si často jezdíme. Tady jenom ukázka těžký chřipkový plíce na ECMO a na ultrazvuku vidíte tu konsolidaci s nějakým dynamickým jaksi erbronchogramem a abnormální distribucí výpotku. A je to něco, na co jsme u nás tedy byli zvyklí vždycky a teď jsme to obohatilo o ten COVID-19 a my si v tom hledáme nějakou cestičku a chceme teda vypíchnout nějaký specifika této choroby, který bych vám tady chtěl představit. Takže tohleto jsou data vlastně k minulýmu týdnu, teďka už to bude asi trošku víc. U nás prošlo od jara asi 140 pacientů v určitém stupni monitorovaný intermediální intenzivní péče, což je mnohem víc jich bylo ještě po standardech a máme nějakou kohortu 41 teda z monitorovaných těžkých forem kardiorespiračního postižení, kde vidíte, že v té intenzivní péči ten medián pobytu na intenzivní péči je 9,5 dne u nás. S tím ten věk je medián 60 let. Ta mortalita na intenzivní péči teďka k dnešnímu datu nebo v této době je něco okolo 1/4, s tím, že přibližně okolo 70% se dostane nebo dostalo z nemocnice domů. A ty zemřelí mají vyšší věk. To, že v tom nejsme s těmito čísly sami, tady dokazují výsledky třeba z Illinois, z Chicago, z ECMO centra, kde teda je hospital mortality 27%. Kohorta zde trochu mladších pacientů, mladých pacientů, kde vidíte ty rizikové faktory, že když se sčítá morbidní obezita, vysoký tlak a diabetes, tak vždycky, když se přidruží mechanická ventilace, tak ta mortalita vystřelí nahoru a i u mladých pacientů ta mortalita tady z obrovského amerického pojišťovacího registru, kde jich bylo řádově 100 tisíce, tak byla téměř 1/4. To, co sedí tak trošku na ty naše data, je tady Emory v Atlantě, kde ta ICU mortalita byla velmi podobná a nemocniční mortalita s mediánem velmi podobným. A je to teda situace, kdy zavedená intenzivní péče poskytovala nikoli v katastrofickém scénáři péči většímu objemu pacientů. Vidíte, že i ty mediány pobytu na intenzivní péči, ten počet dní, ať už to byly přeživší nebo zemřelí, byly velmi podobný těm 9 dnům. A jelikož teďka ke konci září tady byla celonárodní mortalita 0,4%, uvidíme, jak se to bude odvíjet dál, tak si myslím, že bychom neměli Českou republiku srovnávat v našich úvahách s výsledky z katastrofických scénářů, jako je třeba východní pobřeží Spojených států. Tady British Medical Journal, kde vidíte, že na ventilátoru přežije asi tak vítně o něco málo než 1/4 pacientů, jo, kdy ten medián byl dokonce ještě nižší. Čili tohle to doufám, že sem se nikdy nedostaneme a uděláme všechno pro to, aby jsme se tam prostě nedostali. COVID-19 je něco, co já vnímám jako virovou sepsi. Je to choroba, která postihuje predisponované skupiny. Ty lidi mají většinou deficit buněční imunity, deficit interferonů a ten COVID se dostává někam dál, než aby se člověk zbavil na těch sliznicích. Jsou to lidi, kteří jsou zatížení teda v rámci toho deficitu někdy markantní, často markantní lymfopenii a ta odpověď na tou progresi toho onemocnění bychom ji zařadili jako něco jako cytokinový vánek, a který, když trvá déle, tak poškodí především některé orgány, mám na mysli tady hlavně plíce. A doprovodným jevem toho celého je postižení endotelu a postižení širšího spektra orgánů, a často je to spojeno s hyperkoagulací. Čili tady něco chybí na té lymfocytární složce buněční imunity a něco tady přestřelí. A výsledkem toho je něco, co bychom nazvali jako COVID-related sepsis. A ten cytokínový vánek běží na té orgánové úrovni a my ho většinou intravaskulárně nevidíme a my ho ani nenabereme. Takže si myslím, že, a ještě to budu pak komentovat dál, že ta cytokínová bouře není až zas tak dramatická, ale spíš se jedná skutečně o něco, co persistuje na orgánové úrovni. Takže to, co my skutečně z toho nakonec extrahujeme, je cévní dysfunkce, trombóza a porucha vlastně té inflamatorní odpovědi. Diagnostika COVID-19 sedí na vlastně i tu, na tu imunitní odpověď a to, jak vlastně běží dynamika buněční imunity v té první fázi, což je samozřejmě věc, kterou moc testovat nemůžete. My si v tomhle děláme trošku náhled s pomocí cytoflowmetrie, a pak to ještě zmíním. Ale potom tam někdy typicky mezi tím 4. a 10. týdnem už vidíte protilátky detekovatelné jako IgA, IgM u závažných forem tedy. Tady jsem si půjčil obrázek od profesora Beneše, kde vidíte, že když to bude lehký průběh nemoci, tak ty IgM tam ani neuvidíte a ty protilátky nemusí být tak konstantní, nebo tam nemusí být vůbec. A tím jsem vlastně pokročil od té imunitní odpovědi, jak je charakterizovaná k té diagnostice, kde základem jsou skutečně PCR testy. A je to tedy standard, kdy my si myslíme, že probou, která je vlastně nastavená na specifickou RNA toho viru, to je RNA virus, zachytíme s určitou jistotou, teda, že se o koronavirus jedná. Bohužel ty testy nejsou úplně jaksi stoprocentní, protože nikdo nedělá ty testy na purifikovanou kulturu toho viru. A často je to různá směs vlastně virový nálože, kde jsou i mrtvý viry a fragmenty. Takže je tam z laboratorního prostředí docela dostatečný množství dat, že tam může být docela veliká falešná pozitivita v populaci. A to, co se nabírá, bych navrhoval násobit 0,8, aby jsme měli prostě tak nějak opravdu jako validní data o tom, co je a co není pozitivní. A víte sami, že ve své praxi jste určitě narazili na pacienty, který byli pozitivní a přesto se od nich nikdo nenakazil. A vy jste třeba jenom v ústence a v rukavicích 3 hodiny bronchoskopovali nějakou hemoptýzu a pak jste zjistili, že je pozitivní. A takže jenom jako příklad, že viabilita viru by vám taky pomohla, nebo kvantitativní PCR, který zatím nemáme rutině vždycky k dispozici. Pak jsou tady antigenní testy ze slin třeba, o kterých se teďka hodně hovoří. Berte v potaz, že tam je určitá senzitivita, specificita a není to úplně dokonalý. A chtěl bych se odkázat na website společnosti lékařské mikrobiologie, kde velmi dobře zdůvodňují to, nebo vysvětlují, že ty antigenní testy by se měly aplikovat jako v případě, že PCR není dostupné. No a pak jsou tady ty nešťastné rychlotesty s obrovskou chybovostí. Jenom tedy kvantifikace protilátek, typicky ELISA, což má docela zajímavý korelát i třeba s nějakým virus neutralizačním testem, pokud se budeme bavit o konvalescentní plazmě. Když máte pacienta s covidem, tak ten pacient ten covid chytí a ten covid se v něm začíná množit a on se ho buď to zbaví, ale když to pokračuje dál, tak se dostane prostě do té pokročilé fáze, to už je u vás v nemocnici. To bývá typicky po nějakých, 7 dnech, třeba začátku potíží 5-7 dnech a tohle je ten moment, kdy musíte něco začít dělat. A potom zřejmě ten virus tam po sobě zanechá ten otisk a už dobíhá je inflamatorní odpověď toho organismu, kterou nějakým způsobem možná snad můžeme zmodulovat. Takže je tady otázka, kdy pacienta dostáváte v těch úvahách o tom, jak toho pacienta léčit. Když se bavíme o diagnostice, teda COVID-19, tak je to velmi podobný chřipce. Všichni už jste si asi všimli, že máte lidi, kteří jsou až v 1/3 negativní z nazofaringu a přitom mají pozitivní bronchoalveolární laváž. podobný procento byste našli třeba u chřipky, u prasečí chřipky. Když se potom podíváte, jak ty lidi vypadají, tak vlastně ta fáze infiltrace těch plic je velmi podobná, velmi podobná, a jak si tadyhle třeba vidíte v obraz z bronchoskopu, takový typický virový pneumonitidy s přechodem do ARDS, kde to může vypadat velmi podobně u covidu jako u chřipky. Potom z toho samozřejmě vyplývají nějaký kontrolní odběry, který asi rutinně taky děláte, abyste věděli, jestli ten pacient je ještě anebo už není pozitivní a jestli ho můžete vysunout třeba z chráněných prostor někam mimo tu covidovou jednotku. Je důležité si uvědomit, že jako u každý virový pneumonitidy, tak u chřipky jako u covidu klinika a ultrazvuk předchází rentgenové zobrazení a CT. V tom je ten problém potom v té senzitivitě toho CT a toho rentgenu. Takže vy, když budete mít pacienta, jako je tento, s tímto rentgenovým snímkem, tak už tu chvíli vidíte zmnožený B linie, který tady začínají splývat. Ten pacient má čím dál tím více v bazálních partích splývající B linie a enhancující pleuru. Má typicky tady rozšířený pravostranný oddíly a známky pravostranného přetlaku. Tohle je pacientka, která v tu chvíli je v těžké hypoxii už intubována. Vidíte, že tady je gradient na triku spidální chlopni okolo 60, čili má plicní hypertenzi, přestože se nativně jedná o pacienta, který vůbec žádný pravostranný problémy neměl. A ten samý pacient vypadá za 24 hodin takto, a to už samozřejmě má všechny parametry ARDS a vyžaduje určitý velmi obezřetný postup v umělý plicní ventilaci. A to plicní postižení odpovídá stupni ventilační perfuzního nepoměru a vlastně kapilárního poškození plic. Doyens ventilační péče, pánové Katinony a spol, definovali vlastně takový dvě typické, vlastně atypické obrazy postižení plic, kde my vydáme kompliantní plíci, která má hlavně perfuzní problém a pravostranný problém a má ventilačně perfuzní nepoměr, budíž to tento obrázek, kdy my toho pacienta nějakým způsobem optimalizujeme s to možná nejméně agresivní ventilací. Když potom ty lidi mají samozřejmě delší, déle trvající distres a ztrácí funkční reziduální kapacitu a ta plíce začíná konsolidovat a je tam třeba i superinfekce, tak samozřejmě pak je to ten heavy subtyp té plíce a tam potom máme problémy nějakým způsobem, jak vlastně toho pacienta ventilovat šetrně a musíme volit nějaký postupy, které třeba mu rozbalejí tady ty plicní baze a máme určitě problém s nehomogenitou toho plicního parenchymu. Ten stupeň endoteliálního poškození je něco typického, protože když ten covid se dostane skutečně do toho pacienta a jede po tom endotelu, tak vlastně i v těch plicích to určuje tu ztrátu té pulmonální vazoregulace a hypoxický plicní vazokonstrikce, takže ten ventilačně perfuzní nepoměr je zásadní. A to potom samozřejmě nám dělá problém. A je to něco typického, čím se COVID vymezuje proti mixovirovým pneumonitidám, které jdou spíš po alveolu a dělají takzvaný DAD, neboli difuzní alveolární damage. A vlastně ten plicní parenchym je potom konsolidovaný, tohle třeba obraz chřipkový plíce. Pro nás, pro ty úvahy, si myslím, že je velice důležitý i postmortem a důležitý je dělat morbidity, mortality a dohodnout se s patologama, aby nám do těch pacientů koukali. Těch prací je velice skromné množství, ale něco nám to říká. A skutečně přibývají, tady vidíte takový review pěkný, který jsem našel, kde jako ty pacienti, teda co byli pitvaní, nám čím dál tím víc vypovídají o tom, co ten COVID s tím pacientem dělá. A jak nejenom teda dokáže dělat takovou tu destrukci jako virový pneumonitida, bohužel jsou tam ty trombózy všude. A takže výsledkem toho potom je, že tyhle ty trombózy třeba tadyhle v tom plicním parenchymu mají typickou distribuci a ukazuje se, že třeba COVID má 7x až 9x četnější alveolární trombózy s násobně větší angiogenezou a zatímco třeba chřipka má daleko četnější trombózy plicních venul na odtoku z plic. Což zřejmě taky souvisí s tím, že chřipka má daleko větší edem té plíce. A když potom porovnáváte podobné pacienty s chřipkou, s pacienty s covidem, tak ta plíce je skoro 2x tak těžší než u COVID-19. Výsledkem teda, když se to zhodnotí, by bylo, že to difuzní alveolární poškození je typičtější pro chřipku. ale taková ta akutní vlastně fibrotizující a vlastně organizovaná pneumonitida je typičtější pro ten COVID-19. A takže no a jak s tím zacházet, že my máme nějakou představu o přenesení power ventilátoru do pacienta. A já jenom připomínám, že prostě umělá plicní ventilace je nefyziologická, je to nutný zlo, který tomu pacientovi poskytujeme po nejkratší možnou dobu a musíme se snažit, aby jsme toho pacienta nezničili. Takže je třeba vědět, jakým způsobem vlastně zacházet s tím ventilátorem a jakým způsobem vlastně trpělivě s pomocí jaksi všech možných postupů toho pacienta ošetřit, aby jsme ho nepoškodili. Tedy já jsem chtěl zdůraznit to, že to kapilární poškození a ten VQ mismatch je něco zásadního a je potřeba se k těm lidem chovat šetrně. Čili nechci tady rozpitvávat tohle, ale jenom říkám, že teda ventilátor je nutný zlo, který by mělo být aplikovaný po nejkratší možnou dobu a ne všichni známe, jak se přenáší ventilační power a jaký jsou jeho komponenty. A víme taky, jak dopadl ART trial a jak tedy bychom měli být extrémně jaksi zdrženliví v aplikaci recruitment manévru, jestli vůbec u těch pacientů. A to, co já považuji za zcela zásadní, je, aby jsme těm pacientům dělali vyšetření, které jsou teda hlavně bedside echo a hrudní sono, a těm pacientům ošetřili oběh a u té respirační insuficience vždycky zvažovali, jaký jsou plnicí tlaky a jaké jsou pravostranný oddíly, jaká je náplň a jak vypadá pleurální prostor a jestli toho pacienta mám otáčet a jak ho mám otáčet a řekne nám to opravdu hodně. A jenom pro nedostatek času upozorňuji, že jsme to teď v době koronaviru vlastně publikovali v této učebnici, jak se chovat k respirační insuficienci. A taky podle určitých standardů, což je, myslím, taky důležitý, aby ty naše vyšetření byly standardizované a teď zrovna je v tisku další práce v Intensive Care Medicine Echo Group Evropské společnosti. A chci říct si tedy, COVID-19 a postižení myokardu je podobný jako u jiných virus. Teď je to hodně propíraný téma, jak vlastně koronavirus si sedne na myokardiální tkáň a co tam dělá. A teď se loví zpátky data, které jsme u chřipky nestihli sebrat, anebo nedělali jsme to. Ale my furt čekáme, že budou ty koronavirové myokarditidy a ty byly zmiňované hrozně moc a my jsme je prakticky neviděli. Já vím konkrétně o dvou pacientech. Jo. Jeden měl kamarád v Miláně, my jsme měli, myslím, jednu u nás na Karláku. Je to asi 3 týdny, ale ten chlapec to dal docela dobře. To, co vidíme daleko častěji, co na co si musíte dávat pozor ve své intenzivistické praxi, je stresová kardiomyopatie a septická kardiomyopatie v kombinaci tedy sepse a stres. Tady vidíte pacienta s apical ballooning a ten pacient má primárně poměrně slušný plicní postižení a taky rozšířený pravostranný oddíly. Nemá srdeční výdej, tady vidíte VTI nám jde dolů a ten pacient se nám jaksi kácí v oběhově na poměrně agresivním ventilačním režimu. Takže takový pacient potom už směřuje třeba na VA ECMO nebo VAV ECMO a vy musíte být na tohleto připravený. Je to velice nepříjemná situace, pokud máte vysoký vahový medián a máte ty obézní pacienty, který léčíte. Čili je třeba tohleto být připravený řešit. A myslím si, že je to pro tu intenzivní medicínu velmi aktuální téma, mnohem aktuálnější než nějaká myokarditída. To srdeční selhání, pokud budeme teda screenovat a budeme tam dělat troponin I, tak vidíte tady ta čínská práce, kterou je třeba brát trošku s rezervou, protože my přesně nevíme, co to bylo za ty postižení. A je třeba taky vědět, že jak jsem říkal, ten COVID jak jde po tom endotelu, tak když se sledujou třeba potom věnčitý tepny, tak mají daleko větší četnost mikrotrombóz než u pacientů, který COVID-19 nemají. A jsou to pacienti třeba se stemy. A tudíž, když ten člověk má ischemickou chorobu srdeční a je to ischemika vaskulopat, tak ten COVID mu rozhodně nepřispěje. A arytmie supraventrikulární jsou poměrně častý. A my s tím pracujeme a ty pacienty teda zařazujeme do našeho projektu, který je na supraventrikulární arytmie, který je primárně designovaný pro lidi v septickém šoku, když splní teda JAMA 2016 kritéria. COVID-19 má afinitu k AC receptorům AC2, stejně v plicích, v ledvinách, jako v trávicím traktu. Vidíte, že z těch dat, který máme, to vychází nějak tak, že ta četnost tohletý renální dysfunkce je velmi podobná jako u jiných primárních ARDS a ta četnost vlastně potřeby náhrady renálních funkcí a podpory je velice podobná. Tam nemůžeme říct, že by ty pacienti potřebovali více eliminačních metod než jiný pacienti podobného ražení, to znamená ty primární ARDS. Ta etiologie je vždycky multifaktoriální, to znáte sami, že ty ledviny vždycky dostávají třeba víc inzultů, až už to nevydržejí. Tím se dostávám trošku k terapii teďka, kdy teda my nějakým způsobem jsme se ze začátku snažili u těch pacientů omezit ten průnik toho koronaviru do humánních buněk pomocí antirevmatik a nebo imunomodulovat antibiotiky. A ten vlastně první impuls byl velice optimistická studie, která je otazná teda na 23 pacientech odněkud z Marseille, která ukazovala, že ten hydroxychlorochin by měl být podávaný, ale on teda je bezpečný, asi se podávat mohl, protože v našem monitorovaném prostředí jsme nějaký torzány nebo dlouhý QT vždycky dokázali eliminovat a neviděli jsme, protože jsme ty lidi monitorovali samozřejmě. Ale ukazuje se, že to nemá žádný dopad na outcomeový data, ani když je to dávaný jako post-exposure, vlastně profilaxe. Ty imunomodulační efekty antibiotik se taky neprokázaly a tudíž ty makrolidy si nemyslím, že by měly být zlatý standard u všech pacientů s covidem. Konvalescentní plazma a monoklonální protilátky je otázka tedy, kdy je podat, v jakém titru a v jakém množství. Zdá se, že čím ten titr samozřejmě bude vyšší, tak tím bude jaksi ta mortalita nejnižší u těchto pacientů, když budou mít vysoký titr je zde, takže ta mortalita bude nižší. A když to budete taky podávat včas do 3 dnů, tak budete mít lepší výsledky, než když to podáte později, 4. a další den. Ty titry jsou samozřejmě otázka. Je otázka, jak tu konvalescentní plazmu vlastně měřit a jestli tam dělat ELISU nebo virus neutralizační test, jaká je mezi tím korelace, zdá se, že poměrně slušná, někde okolo 0,7-0,8. Problémy s virus neutralizačním testem jsou známy, dělají to tady asi 2 laboratoře v Čechách a ten transport a vlastně to ošetření té plazmy může být problém. Taky patogen inaktivační assay doteďka nebyla zlatý standard na transfuzních jednotkách, protože vy to chcete odebrat a hned to podat, takže byste to měli nějak ošetřit, abyste těm lidem neublížili. Ale každopádně jim podáváte trombofilní materiál, takže tam skutečně je nutný, aby ty lidi byli antikoagulovaní a k tomu se ještě pak dál dostanu. Je to spíš lék nebo léčivo, nebo jak to nazvat, prostředek léčebný pro ty mírnější formy v rukou třeba infekcionistů někde na standardní nebo intermediální péči, než pro nás u těch velice pokročilých forem v intenzivní péči. A víte, že teďka novinka jsou dvě monoklonální protilátky jako směs firmy Regeneron, které byly testované asi na 300 lidech s vlastně asymptomatickým průběhem a prokázalo to, že vlastně ta skupina, která to dostala, měla daleko menší přechod do symptomatických forem. Čili časně vyblokovat spike protein toho koronaviru má smysl, protože on pak samozřejmě nebude adherovat na ten AC2 receptor a neudělá to postižení u predisponovaných lidí. Remdesivir je lék, který je tady hodně propíraný. Je to teda analog ATP a vlastně kompetuje s tou ATP vlastně do inkorporaci toho adenozídového nukleotidu do virový RNA tou polymerázou. Takže on funguje jako takový chain terminator, že ten virus vlastně nemůže replikovat. On má spoustu vedlejších efektů teda a má taky dlouhý vlastně metabolity, který mají dlouhý poločas 42-49 hodin, takže pak ještě zmíním taky nějaký vedlejší efekty, ale logicky, když budete mít pacienta, který má fulminantní průběh, velmi rychlej, to znamená, tady vidíte ten dobu vlastně rozvoje příznaků, tak ta jeho mortalita bude nejvyšší. Zatímco ty lidi, kteří k vám přijdou, když s tím bojou 2 týdny, tak skutečně se zdá, že když jim dáte dobrou symptomatickou léčbu, takže by to měli překonat. Čili dalo by se říci, a tady jsou i ty Kaplan-Meierovy křivky, že když ty lidi budou mít ten fulminantní průběh, tak budou mít vlastně daleko nejmenší survival probability a ty, co budou mít tu delší anamnézu, tak to přežijou spíše. Takže bychom řekli, že by ten remdesivir se měl podat těm, který mají ten fulminantní průběh, aby jsme je zachránili. A to souvisí s náloží virovou. Virová nálož je něco, co vlastně znamená, že ten virus replikuje a replikuje hodně a replikuje ale v čase dlouho. Tady je důležitý pochopit rozdíl mezi virovou náloží v komunitě, kdy lidi, co dělají ty šílený kvanta těch testů těm lidem, kterým v zásadě nic není a chodí se otestovat, sledujou, že v té komunitě je neuvěřitelný, jsou neuvěřitelný rozdíly mezi lidma, který mají 10 000 kopií a nic jim není, a lidem, kterým je docela už blbě a mají těch kopií poměrně málo. A z toho, co víme, se to hodně změní ve chvíli, kdy ty lidi začnou být fakt hodně symptomatický a přijdou do nemocnice. A tady víme, že ty počty kopií u přeživších jsou menší než u zemřelých a že ten příjmový virová nálož dokonce koreluje s rizikem intubace a s mortalitou. A to vidíte, to odds ratio je hodně vysoký. Takže tohle je práce recentní z Clinical Infectious Diseases, kde v podstatě ten nízký virový load je vlastně spojený s větší šancí přežít nemocnici a taky s šancí, že se vyhnete intubaci na rozdíl od vysoký virový nálože. Takže si myslím, že kdyby tam byla velká virová nálož u fulminantního průběhu, tak to by mohlo být přesně to místo, kde ten remdesivir toho pacienta může zachránit. My jsme včera večer, když jsem to dodělával, tu přednášku, měli v rámci Emergency Access v České republice 1253 pacientů, teď jich ještě mnohem více. A je to velmi jaksi důležitý si uvědomit, že v dnešní době už podáváme jenom pětidenní režim, protože jeho efekt je zřejmě stejný jako u desetidenního režimu. Ty dlouhé poločasy těch aktivních metabolitů, které jsou až 49-50 hodin, ten efekt skutečně extendují za těch 5 dní. A to včasné podání u pacientů, kteří mají plicní postižení a potřebu kyslíku, má asi nejlepší efekt. A asi je efekt na snížení virové nálože podle jedné práce, kterou jsem tady nedal, ale která by to hodně doplnila. Tohle jsou takový hlavní traily, který jsme tady vlastně zažili od jara a který přes ten vlastně compassionate use, expanded access a emergency access etablují remdesivir jako evidencovaný léčivo pro COVID-19. Když máte pacienta, o kterého přemýšlíte od remdesiviru, tak pozor na jaterní testy, ty by měly být monitorovány a potom pozor na renální dysfunkci, protože na těch zvířatech experimentálních to dělalo poměrně reverzibilní renální selhání a ten cutoff je někde na 30 ml za minutu. Když jsme v rámci toho nějakého, v rámci indikační skupiny, teda pro remdesivir, se snažili nadefinovat, jak by lidi ty nejpotřebnější se k remdesiviru dostali, tak aby to bylo jednoduše aplikovatelné, tak vlastně nám jde hlavně o to, aby ty lidi měli nějaký performance status v tomhletom rozmezí, aby to nebyli tedy skutečně lidi, kteří jsou terminálně nemocní anebo terminálně závislí na pomoci a jejich kvalita života, jaksi přežití tohoto toho by byla zcela iluzorní. Takže nelimitovaná léčba, je to pacient, který má bilaterální infiltráty s potřebou kyslíku, ještě nepotřebuje UPV, má klinické příznaky do těch 7 dní, proto ten fulminantní průběh a měla by tam být lymfopenie pod 1000 na mikrolitr. K tomu bychom asi měli přihlížet k nějaké následujících tady rizikových faktorů, jako jsou hematoonkologický pacienti, postižení cév, obezita, diabetes, hypertenze a chronická obstrukční choroba. Proč jsme vybrali tyhle ty choroby? No, od jara přibývají rozsáhlý desetitisícový, stotisícový soubory z registrů. Je to bohužel ze zemí, které měly opravdu největší náraz toho koronaviru. Vidíme, jak se s tím popereme teďka my tady. A vychází z toho řada zajímavých věcí. Já tady nechci rozpitvávat jedno po druhém, myslím, že je to v celku už hodně propíraný téma. Ale když se podíváte třeba jenom pro příklad na revmatoidní onemocnění a vaskulitidy, tak se zdá, že to dominantní postižení cév, třeba u vaskulitid jako lupus a polyarteritida, má skutečně velmi významný riziko oproti třeba revmatoidní artritidě, která to odds ratio má poměrně nízký. Jo? A když se podíváte třeba na onkologické pacienty, tak z nich vykukují daleko nejvíc rizikový hematoonkologický pacienti a možná, že ještě ne všichni. A u těch obecně onkologických pacientů to tak někdy být vůbec nemusí. Třeba když se podíváte na riziko třeba u velice častého karcinomu prsu nebo kolorektálního karcinomu, tak ty odds ratio, pardon, jsou poměrně dole. A myslím si, že je to daný i určitou, jaksi, i tou léčbou a určitou jaksi hormonální vybaveností těch pacientů, proč třeba tyto pacienti mají třeba například tom karcinomu prsu menší riziko, že se u nich ta těžká forma rozvine. Ta imunitní odpověď, která už jsem jí tady nakous na začátku, může být nějakým způsobem modulována. My to děláme nikoli paušálně, ale cíleně a snažíme se lidem, který prostě mají problém, podávat isoprinozín a potom sledujeme ten jeho efekt. My tady od začátku tohle děláme už od března a vlastně v dubnu jsme měli schválenou studii, která je registrovaná a kde teda uvidíme, jaký data z toho nakonec vypadnou, ale myslíme si, že pro lymfopenický pacienty by tenhle lék asi nebyl vůbec špatný a může jim to významně pomoct. Říkal jsem, že v té imunitní odpovědi dominuje teda spíš něco jako cytokinový vánek. My tam vidíme ten zánět té cévní stěny a tu imunitní dysregulaci. Velice vzácně je k vidění s četností blížící se 1% až 2% hemofagocytická lymfohistiocytóza, asociovaná s bicytopenií. A ty hodnoty u těch interleukínů nebo i hodnoty toho feritínu nejsou nějak závratný u těch pacientů s COVID-19. Na rozdíl třeba od cytokínový bouře, kterou my si vyrábíme sami, když pacientovi třeba dáváme CAR T-cell, což jsou chimerizovaný T-lymfocyty, které napadají vlastně tu nádorovou tkáň a tam skutečně ta cytokínová bouře je velice častá, to je 30-40% pacientů, kde musíte zasáhnout. Čili je tady otázka, skutečně jestli vlastně nějaká aplikace těchto blokátorů různých interleukínů, ať už to je cíleně třeba tocilizumab nebo baricitinib nebo anakinra, jestli to skutečně má místo a zatím ty doporučení pro intenzivní péče je spíš jako buďte ve střehu a nedávejte to. Navíc se ukazuje, že podávání těchto preparátů vede k nárůstu oportunních infekcí a prodlouženého pobytu na ICU a mortality, protože když někomu zablokujete regulační cytokíny, tak vy tím vlastně i blokujete vlastně respons té pokulhávající buněční imunitě. A když se potom porovnávají třeba ARDS pacienty a kouká se na interleukin 6 a kouká se na interleukin 6 u COVID-19, tak vidíte ty třeskutý rozdíly a je otázka, jestli vůbec ta cytokínová bouře, který byly plný noviny od března, jestli je to relevantní pojem pro COVID-19. Tady jenom vidíte práce Franka Brunghorsta, která ukazuje, že u vysokých feritínů skutečně ta lymfohistiocytóza hemofagocytotická je extrémně vzácná. A Peter Pickers nedávno publikoval v JAMě taky hezký srovnání, kde tady je tumor necrosis factor alfa, tady je interleukin 6 a tady je interleukin 8. A tady máte sepsis ARDS, sepsis bez ARDS, mimo nemocniční zástavu v oběhu a trauma. A tady je COVID-19, jo. Takže on vlastně tyhle ty interleukíny a ty regulační působky imunitní odpovědi má skoro nejnižší ze všech těch stavů v intenzivní péči. Kortikoidy určitě mají svý místo v terapii. My máme doporučeny na podkladě metaanalýz a asi třech publikací, třech velkých trailů. Jeden je teda, a čtvrtý je potom vlastně negativní. A z těch tří trailů měli dva předčasně ukončený recruitment. Ale souhrnem se dá říct, že kortikoidy těm pacientům asi pomáhají. A je to teda pro pacienty s těžkou a kritickou COVID-19 pneumonií a je to tedy pro lidi, kteří mají velký problém, ale když budou mít nezávažný, tak jim to může ublížit. A ta otázka je teda vlastně, když ty lidi mají vstupně deficit buněční imunity a 14 až 29% má superinfekci, ty práce nesledovaly nikdy pacienty za 28 dní, v těch kohortách vypadávaly lidi nad 70 let věku. A Máme doporučení na chronickou imunosupresi u pacientů, který mají imunokompromis primárně, že naopak podle nefrologické společnosti třeba máme evropské společnosti máme redukovat metylprednizon chronicky pod 0,2 mg na kilo za den a podobně. Čili to, co já vidím jako problém u těch kortikoidů, že oni asi pomáhají, ale nikdo se moc nezaobíral otázkou timingu, to znamená, kdy to podat. A je možný, že když ten pacient prodělá tu svoji úvodní fázi těch 7 dnů a vy ho pak dostanete, tak to je možná potom dál, už potom v té odpovědi na to vlastně ten inzult, ta vhodná fáze. A tu míte zřejmě zánětlivou odpověď lokálně, ne nějakou cytokinovou bouři. A otázka dávky, proč mají mít všichni 6 mg dexametazonu, mi nikdo neodpověděl. A ne, takže bohužel máme data, že se tam může zhoršit samozřejmě virová clearance a ty lidi můžou být na tom ICU déle. A zásadní otázka, my víme, jaký byly výsledky u ARDS chřipkových a jestli teda COVID-19 je tak natolik jiný, aby jsme to dávali jinak. Trošku tohleto teďka prezentujeme na ČSIMCZ jako takový review vlastně o tom, jak zacházet s kortikoidama. To postižení endotelu je impozantní a skutečně se jedná o kapiláry parenchymových orgánů a víte, že z toho pak rezultuje veliký spektrum příznaků až po to akrální postižení u dětí a Kawasaki-like disease a tak. Ale to, co vidíte v intenzivní péči, je naprosto neuvěřitelná trombofilie, kde ty lidi mají extrémní hodnoty fibrinogénu, třeba 10, 11, 12, 14. Ty lidi mají elevovaný srážecí faktory, mají někdy alterace fibrinolýzy, mají pozitivní lupus koagulans v obrovském procentu, protože mají poškozený ten endotel, ty membránové fosfolipidy se tam uvolňují. A ty lidi nemají konzumční parametry, to není vždycky vůbec. A tohle všechno se potenciuje hypoxií a je to takový začarovaný kruh a pak z toho rezultují ty trombózy a vlastně ty subsegmentální plicní embolie. Až u 22%, teď podle vlastně takového review v Intensive Care Medicine, asi 43 pacientů s COVID-19 má trombotické potíže. Čili vidíte ty hodnoty fibrinogenu, že jsou výrazně vyšší a i ty hodnoty teda potom vlastně jaksi srážení pro trombínovém času. My jsme od začátku s tím trošku počítali teda, velmi se nám to vyplatilo, že jsme pracovali s těma datama vlastně z Číny, kdy tam bylo ohromný kvantum D-dimerů a bylo tam jaksi laktát dehydrogenáza, známky mikroangiopatie, kterou my vídáme u mikroangiopatických hemolýz v rámci třeba vaskulitid, který my u nás léčíme docela často. Takže my jsme všechny ty pacienty od března terapeuticky antikoagulovali. A je to IV antikoagulace, kde skutečně ty lidi mají všichni okolo 50-60 sekund, minimálně 45. I tak se nevyvarujete potom, abyste měli třeba tady po ECMO kanele prostě trombus, který tady je nástěnej v jugulární žíle. A až v květnu vlastně je třeba publikovaná tahle práce, která ukazuje, že u ventilovaných pacientů ta šance, že to přežijou, je daleko větší, je dvojnásobná, když budou systémově antikoagulovaní ve srovnání vlastně s lidmi, kteří systémově antikoagulovaní nebyli. Upozorňuji na to, že u pacienta v těžkém stavu se jedná o IV, nikoli v subkutánní podání, protože jakmile ten pacient je na vazopresorech, tak já tady můžu teďka vytáhnout třeba nějakou australskou práci, která ukazuje naprosto erratické vstřebávání těchto subkutánních miniheparínů, který vlastně pak toho pacienta vůbec nezajišťujou. Když standardní postupy nefungují, tak je tady malý procento, kdy ty lidi můžou potřebovat ECMO, aby prostě třeba u takové stresové kardiomyopatie jste překlenuli tu kritickou fázi a dostali se sem. A abyste tomu pacientovi, který má primárně těžký plicní postižení, tady s konsolidací udělali vlastně bridge to recovery, pokud se vám to podaří. K tomu potřebujete echokardiografii, abyste se rozhodli vždycky dobře, jak to udělat, jak to nakanilovat. A my v současné době teda jednak Honza Bělohlávek jako prezident EuroElso z našeho kardiocentra se podílí na publikaci těch guidelineů a teďka vlastně i takový review, který ukazuje, že vlastně dlouhodobý přežití pacientů s COVID-19 na ECMO je to asi 1350 pacientů z evropských a izraelských ECMO center je někde okolo 55-60% se dostává z nemocnice. Takže si myslím, že to zdůrazňuje to, že je potřeba, aby to dělali zavedený ECMO centra, že ty data okolo 55% znamenají, že je to o něco horší, než by to bylo u ne-COVID-19 pacientů. Čili volá to potom, aby to dělali lidi, kteří to opravdu asi umí, protože ty lidi jsou extrémně komplikovaní. Je tady třeba zmínit to, že ten COVID jak ničí plíce, tak je docela dobře možný, že ničí i konverzi na angiotenzín 2 a že ten angiotenzín bude deficitní. Na druhou stranu, my víme, že ty lidi jsou relativně stabilní, ty pacienti, a je teda otázka, jak moc vlastně ty metabolity toho angiotenzínu, z nich některý mají vazodilatační efekt, jsou vlastně u tohohle toho postižení sníženy nebo zvýšeny. Je možný, že preparát Giapreza, což je vlastně syntetický angiotenzín, který je teďka registrovaný něco přes 2 roky, bude při určitý titraci, a prosím, je to otázka dávky a timingu podání, vazopresor volby, ale to je experimentální věc, my ho zatím nemáme k dispozici a ty data moc nevycházejí dobře, ale je možný, že vy tím angiotenzínem jednak budete blokovat ten AC2 receptor, kterým vlastně ten koronavirus jde do buňky, a jednak tím nasubstituujete to, co by tam teoreticky mohlo chybět. Takže když se podíváme na vývoj v léčbě během roku 2020 z moje praxe, tak my už plakenil nedáváme, ty makrolidy nedáváme, pokud tam není jiná indikace, protože tam se pracuje s tím, že makrolidy snižují hladiny cytokínů a modulují vlastně tu imunitní odpověď, ale nejsou to úplně jako velký studie. Cytokínovou bouři jsme neviděli, spíše cytokínový vánek, takže já jsem ještě nepodal žádného pacienta tyhle preparáty. Trombózy vydáme, ano, ale embolie ne, a my jsme jim od začátku předešli, protože všichni mají IV heparinizaci nefrakcionovaným heparinem. Kovalescentní plazma teda spíš jako preventivně přechodu do těžkých forem. Kortikosteroidů většina je u nás má nakonec, ale je třeba vždycky zvážit, kdy je podat a v jaký dávce. Remdesivir už dáváme jenom 5 dní, ne 10 dní, a dáváme ho při kratším trvání a při tom fulminantním rozjezdu toho postižení. Myslíme si, že buněčná imunita a interferony bude něco, co je potřeba nějakým způsobem uchopit a hrabat se v tom, a vidíme určitě vedle vakcinace, to je zásadní, ta možná imunomodulace, že nám pomůže v budoucnosti. Naučili jsme se, že COVID-19 je strašně infekční, takže jsme se podíleli i na vývoji nějakých národních pomůcek a všiml jsem si, že v tom nejsme sami, že na severu Čech třeba firma Malina vyrábí něco podobného jako firma Kompotech v Sušici na Šumavě. A takže tím se, jak si můžete vybavit, a není to disposable. Takže já si myslím, že tenhle ten slide je trošku už starší, ale pořád tady je a byl určitá rezerva systému intenzivní péče. Je otazný pro mě velmi, jak bude dopadat follow-up pacientů a ta kvalita, protože uvědomme si, že máme strašnou zodpovědnost vůči medicínskému systému, protože my jako v obor sice bereme 8-10% lůžek maximálně v nemocnici, ale my sníme z toho rozpočtu nemocnice 45-40% vlastně a jsme nejdražší medicínský obor. A je to unikátní příležitost, aby jsme zaváděli nějaký rapid response systémy a advanced care planning, aby jsme skutečně ty lidi měli podchycený včas, aby jsme to dokázali útočit při tom náporu na menší počet lůžek. A myslím, že bychom měli opravdu investovat do postgraduálního vzdělávání a velmi obezřetně teda se vybavovat těmhle jaksi přístrojema, který by měl stejně i tak obsluhovat školený personál a měl by to dělat někdo, kdo to umí. Takže myslím si, že less is more někdy, a děkuju za pozornost.
Pane docente, my vám moc děkujeme za vaši přednášku. Zájem o toto téma je obrovský, tak to na konci webináře. Připomínám, že je přihlášených zhruba 160 lidí a velký zájem o toto téma také potrhuje i fakt, že náš IT tým celou dobu webináře urputně zápasil se chatbotem zahraničním, který ovládl naši facebookovou stránku. Takže se předem omlouvám všem, kteří pokládali své dotazy přes Facebook, ale bohužel měli jsme tento nepříjemný technický problém. Já bych s dovolením položil otázky, které byly v průběhu webináře napsány do našeho společného chatu. Zejména zde dominují dotazy na již zmiňovanou trombofilii, kterou u pacientů s COVID-19 vidíme. Ovšem, nejsou to dotazy, které by se stahovaly přímo k intenzivní péči, jsou to spíš dotazy, zda praktičtí lékaři nebo lékaři, kteří se starají o symptomatické formy COVID-19 v ambulantní péči, by měli nějak paušálně předepisovat třeba nízkomolekulární hepariny nebo popřípadě nějaká perorální antikoagulancia. Může se jednat o pacienty, kteří jsou buďto zdraví a mají COVID-19, anebo jsou to pacienti, kteří mají třeba nějaké predisponující faktory typu lejdenská mutace. Pane docente, jak to vidíte?
Já to vidím tak, že data, které máme k dispozici, ukazují, a teď budu citovat třeba Thrombosis and Hemostasis, poměrně recentní review, že tam může být 43-47% trombotických komplikací, ale také 8% krvácivých. Čili ve chvíli, kdy ten pacient má trombofilní stav, který doteďka nevyžadoval nějakou léčbu, tak je to na zvážení. Ve chvíli, kdy ten pacient jako těžká forma se dostává do nemocnice, tak je to jistý. Tak si myslím, že těch 4-5% lidí, který přijímáme do špitálu, tak by měli mít minimálně prostě vyšší profilaxi. Jo. Ty lidi, kteří už jsou v intenzivní péči, tak by měli mít stopro a ty lidi, co jsou na ventilátoru, tak by měli být plně antikoagulovaní, pokud nemají kontraindikaci. Čili neumím úplně odpovědět a byl bych pro individualizaci té terapie, protože my bychom samozřejmě mohli těm pacientům taky uškodit, že jo, tou antikoagulací rozdávanou v ambulantní péči. Čili vždycky je potřeba koukat na to, co ty lidi mají za choroby a jestli tam skutečně, třeba jak říkáte, lejdenská mutace, jestli je to homozygot nebo jestli je to heterozygot a trošku jako přemýšlet nad tím, co dělám.
Já vám děkuji za vaši odpověď. Ještě se zeptám, vy jste zmiňovala, že podáváte IV nefrakcionovaný heparin. Padl zde dotaz na dávkování, jaké používáte u vašich pacientů, jestli byste mohlo stručně odpovědět.
No, je to takové dávkování, abych dosahoval prostě těch hodnot někde okolo, já nevím, 50, 55 sekund APTT, který kontrolují třeba na intenzivní péči dvakrát denně, jo, až 60. Jo. Tam jako skutečně my máme vyšší procento trombóz, my jsme už dělali i kavální filtry u těch našich těžkých pacientů, protože jsme u nich i pacientů, kteří nebyli na ECMO, najednou zjistili, že ve chvíli, kdy už jsou na PSV a sundáváme z ventilátoru, mají najednou rozsáhlou flebotrombózu v řečišti prostě dolní dutý žíly. A myslím si, že je tam poměrně jednoduchý ten režim. Nevidím v tom jako nic zásadního. Mě spíš fascinuje, jak se všude aplikují ty subkutánní miniheparíny u pacientů, který dostávají vazopresorickou podporu. Jo. Tam je to jednak s velkým rizikem naprosto eratického střebávání a jednak potom, že ty 4 hodiny po podání měřené anti-10A tam nevydrží, jo, jako takhle konstantně, jako při třeba intravenózní infuzi. Není to úplně dokonalý u těch intenzivních pacientů.
Já vám děkuji za odpověď. Ještě se vrátím k zmiňovanému izoprinozínu a kovalescentní plazmě. On totiž z pléna zazněl dotaz, jakým způsobem lze předejít u symptomatického pacienta vývoji do těžké formy COVID-19. Zřejmě předpokládám, že tento dotaz byl mířený nebo vztahuje se opět k ambulantní sféře, pokud máme symptomatického pacienta jako praktický lékař, zda můžeme nějaké z těchto léků nabídnout.
A my víme, že existuje poměrně těsný vztah mezi mortalitou a lymfopenií. Takže my, když pacientovi, který nemá třeba vložně nějaký uratický problémy, podáme izoprinozín a budeme vědět, že vstupně byl lymfopenický, tak mu tím nejspíš neublížíme, zvedneme mu NK buňky, zvedneme mu pohotovost těch lymfocytů a je možný, že mu to pomůže ve zvládání toho koronaviru. Pokud jde o kovalescentní plazmu, tak je to otázka časnosti podání a toho titru, protože je logický, že ta plazma, která vlastně má protilátky, které mají zabránit adhezi toho viru na ten AC2 receptor, se může uplatnit pouze, pokud ten virus se tam ještě nedostal. Tak já si myslím, že i to odpovídá těm studiím, které na tohle téma jsou, že když ten pacient má, řekněme, rozvoj klinicky významných příznaků a dostává se do nemocnice, tak si myslím, že infekcionisté a velmi správně to vypíchli, že je to pro ně možná ideální medikace podat kovalescentní plazmu a snažit se zabránit přechodu do těžké formy.
Já vám děkuji za toto doporučení. Ještě bych se vrátil k tomu, k té afinitě koronaviru k endotelu. Ptá se jedna posluchačka, zda je ta endoteliální disfunkce, kterou ten koronavirus navodí, pouze dočasného charakteru a po odeznění té akutní formy, zda se to opět vrátí k normálu, k normálním fyziologickému fungování. Jak to máte od vašich pacientů?
No, to je výborná otázka, to bych taky chtěl vědět. No. Já jako si myslím, že spousta různých orgánových problémů, který si ty lidi nesou potom dál a zpamatovávají se z toho třeba ty 3 měsíce, jo, nebo i díl, když to jsou ty těžké formy, tak souvisí právě s tím multiorgánovým poškozením při tom endoteliálním procesu. A je možný, že tam je ve hře strašně faktorů. Ty lidi mají třeba nějaký předchozí cévní problémy, proto jsem tam takhle i vlastně nadefinoval i v těch indikacích pro ten remdesivir ty vaskulopatie. Ono se to zdá být tak strašně vágní pojem, jo. Ale my skutečně vidíme lidi, kteří mají cévní postižení na podkladě IHS nebo vaskulitidy nebo ischemická choroba srdeční dolních končetin, že tyhle lidi k tomu vyloženě predisponují. Takže když se tam potom projde ten koronavirus po tom endotelu, tak asi to hodně závisí na tom, jak ten endotel vypadal už předtím, že jo. To souvisí taky, jak to postihuje třeba kuřáky, jo, s chronickou obstrukční chorobou. Ty skutečně ten endotel nemají v pořádku a je možný, že jim to zanechá následky, které budou dlouhodobé, ale na tohle to bohužel nemáme data v literatuře teda, nebo já o nich nevím.
Já vám děkuji, pane docente, za vaše odpovědi. A myslím si, že hodinové penzum jsme plně vyčerpali a já bych chtěl poděkovat jednak vám, pane docente, za velmi pěknou přednášku a diskuzi. A chtěl bych poděkovat všem, kteří s námi zůstali do konce tohoto webináře. Chtěl bych poděkovat i panu docentu Hedešovi z Plzně, který tak obratně se vložil do našeho webináře, když došlo k drobnému technickému výpadku. Všem diskutujícím, a jelikož jsme stále v poměrně velkém počtu, tak bych vás měl rád pozval na další webinář, který se uskuteční ne za 14 dní, jak jsme byli zvyklí, protože to vychází na státní svátek, ale až 11. listopadu. A tentokrát se budeme zabývat velmi zajímavým tématem, a to je anestezie za mimořádných okolností, událostí. A tohoto tématu se neujal nikdo jiný než odborník, který má s tím letité zkušenosti, jednak z různých misí. A myslím si, že se s těmato zkušenostma na webináři s vámi rád podělí. Je jim pan primář Dušan Mach z oddělení anesteziologie a resuscitace z nemocnice v Novém Městě na Moravě. To je pro dnešek vše. Já vám ještě jednou moc děkuji a budu se s vámi těšit na viděnou za jeden měsíc, tedy 11. listopadu. Prosím, sledujte náš Facebook pro další informace. Naschledanou.
Na no, no.